Aliona, ai lansat la începutul verii pe site-ul Europei Libere Moldova o rubrică nouă, se cheamă
Povești din diaspora.
Povești din diaspora. În fiecare marți publici câte un portret al unei emigrante, unui emigrant din Republica Moldova care are o poveste obișnuită și remarcabilă în același timp, dar te întreb, Aliona, următoarele. Știm că există un exod de brațe de muncă din Republica Moldova, știm că există un exod de creiere din Republica Moldova, fiecare moldovean are în familie pe cineva plecat. Este corect să spunem că ceea ce faci tu în această rubrică este să pui acestui fenomen și un chip, adică să pui fețe acestui exod de brațe și de creiere?
Cred că da, asta fac.
Iar acum vom face asta împreună în acest episod din Reporterii, podcastul în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne citească sau privească neapărat, repovestim proiectele la care jurnaliștii Europei Libere lucrează pentru alte platforme, de la website-ul nostru la canalul de YouTube și rețelele de socializare.
Eu sunt Aliona Ciurcă, mă specializez la Europa Liberă în reportaj, în istorie umane.
Eu sunt Alexandru Ieftode, autorul acestui podcast. Să începem! Aliona, aș începe cu unul din primele tale texte la această rubrică, Povești din diaspora, cel despre Natalia Jidovanu. Cine este și ce face Natalia? Povestește-mi care este istoria ei.
Natalia a plecat din Republica Moldova în adolescență împreună cu părinții săi.
Și trebuie să spunem că avem ceva înregistrări din discuția cu Natalia. Putem folosi câteva fragmente aici, la început.
Noi am plecat din țară cu familia când aveam 16 ani.
Ea spune că nu a vrut, de fapt, să plece din țară. Nu a fost neapărat o decizie a ei, cât mai mult a părinților săi.
Tatăl meu a plecat înainte cu 3 ani și a stat la Portugalia. Adică tata încerca să mă ducă prin alte țări și nu se primea că era greu. Și a reușit să meargă la Portugalia, a stat acolo cu 3 ani singur, fără ca să ne vedem. Și pe urmă a fost posibilitatea să-și facă acturile și să ne aducă și pe noi pentru under the family reunification laws. Uh-huh.
Despre această decizie ea a aflat practic cu o săptămână înainte ca ei să plece definitiv din Republica Moldova.
Pentru mine nu a fost o alegere, că eu terminasem clasa 9 în sat și plecasem la Cimișlia pentru ca să încep liceul. Trăiam cu prietena cea mai bună, suntem în aceeași clasă, eram foarte fericită că eram la oraș. Adică nu a fost intenția mea să plec. Mi s-a spus săptămâna viitoare plecăm la Portugalia.
Avea cumva viața ei aici și nu a fost foarte ușor să pleci de acasă.
Și mama știa că eu nu vroiam să ne anică eu. Mi-a spus că ne ducem pe un an și după un an venim înapoi. Și eu am zis, dacă e un an, merg și eu. Cu un an o să treacă repede.
Acolo ea o perioadă a și refuzat să învețe portugheza pentru că nu putea să accepte faptul că țara asta cumva este noua ei casă acum.
Și chiar când m-am dus acolo, am refuzat să merg la școală în timp de un an pentru că părinții mi-au promis că după un an venim înapoi.
Da, de ce a aflat atât de strâns și de ce a fost nevoie să plece brusc?
Inițial tatăl ei plecase, după asta au decis să plece împreună cu toată familia și probabil din această cauză și a fost așa mai din strâns perioada asta în care ea a aflat că trebuie să plece din Republica Moldova.
Cum a fost pentru mine? Nu a fost ușor deloc la început. A fost chiar foarte greu pentru că, cum ți-am spus, eu nu vroiam să merg acolo și eram fericită cu viața mea care o aveam aici, dar nici nu avem înțelegerea de ce se întâmpla în familia noastră, adică de ce părinții au decis să plece. Asta a fost pentru mine greu de înțeles.
Natalia a emigrat cu părinții în Portugalia, cum spuneai, s-a integrat destul de greu, nu a acceptat la început ceea ce îi se întâmplă, faptul că a emigrat.
Și integrația tot a fost nu că era așa de ușoară la început, pentru că nu vorbeam limba portugheză deloc și și-am refuzat să învaț.
În cele din urmă a făcut școală, acolo a devenit psihologă, nu-i așa?
Da.
Dar Portugalia nu a fost să fie locul ei.
În prezent, Natalia este stabilită la Nairobi, unde este fotografă.
Da, a plecat în Kenya, o țară din estul Africii, iar acolo și-a schimbat profesia. Cum și de ce?
Exact. Natalia învățase în Portugalia și, de fapt, ea s-a încăpățânat până la urmă să se adapteze acolo și a găsit și un serviciu.
Pe urmă, când m-am dus la școală, s-a făcut mai ușor pentru că am început să fac prieteni.
Și a refuzat cumva cu încăpățânare, aș spune, să aibă un post de muncă despre care, în mod normal, se crede că este rezervat migranților, da?
Adică de fapt, ce post de muncă? O muncă necalificată?
Exact. Adică posturi de muncă mai grele, să spun așa. Psiholog, la acea vreme nu era neapărat un post de muncă pe care îl rezervai unui migrant, mai ales că este un domeniu în care cunoașterea limbii este destul de importantă și...
Pe urmă am început să învăț limba, dar pentru părinții mei întotdeauna le spuneam că eu nu știu nimic să spun, că nu vroiam să stau acolo, așa că le spuneam eu limba asta, nu știu, nu înțeleg, e foarte grea.
Da, ulterior ea a plecat în Kenya, ea plecase acolo la o prietenă, de fapt doar în vizită pentru o săptămână, doar că în perioada respectivă ea s-a îndrăgostit de acest loc, de această țară și a văzut că, de fapt, există multe prejudecăți în raport cu această țară. Ulterior, ea și-a mutat viața cu totul acolo, a decis să rămână definitiv și mai mult s-a implicat și în ajutorarea comunităților de acolo, odată ce a început să le documenteze. A devenit fotografă și jurnalistă și a decis că poate să facă mai mult decât să spună poveștile acestor oameni și să le ofere un fel de suport.
Dar poți descrie puțin aceste comunități, despre ce tip de comunități vorbim și despre ce tip de prejudecăți vorbim? Ce a văzut Natalia acolo, la Nairobi, într-o suburbie, într-o mahala de la marginea capitalei keniene, într-o mahala Kibera, parcă?
Da, exact. Este, dacă nu greșesc, una dintre cele mai mari așezări de acest tip. Sunt multe construcții ilegale, oamenii acolo nu prea au acces la apă, cu atât mai mult la educație, mai ales că în Kenya sistemul de educație doar în perioada primară este gratis. Ulterior ar trebui să fie plătit și este normal că acești oameni nu neapărat își permit să achite aceste studii. Astfel că Natalia, în timp ce fotografia copiii care joacă fotbal acolo, a decis că poate să facă mai mult decât doar asta și e contactat pe prietenii ei portughezi, rămași în a doua ei casă, le-a povestit despre viața ei acolo, despre viața copiilor de acolo, despre viața comunităților de acolo și i-a întrebat dacă pot să doneze pentru aparate de fotografiat. Ulterior, ea le-a oferit cursuri acestor copii și i-a învățat, practic, să-și spună ei singuri poveștile. Și cumva le-a dat independența asta când oamenii au controlul asupra poveștii lor.
Să-și spună poveștile lumii exterioare.
Exact. Ulterior, aceste fotografii pe care le-au făcut ei au ajuns inclusiv la expoziții ale Națiunilor Unite, a ajuns la mai multă lume.
Dar Natalia nu era fotografă când s-a dus în Kenya. Ea a învățat împreună cu acești copii arta fotografiatului?
Da, i-a învățat acolo mai mult pe loc să fotografieze și acolo a înțeles că îi place mai mult asta să facă decât profesia ei anterioară în psihologie.
Ok, Kibera, o mahala din apropiere de capitala keniană, Nairobi, unde a început a învăța copiii fotografie, învățând împreună cu ei și ea, a fost, într-un fel, pentru fotografa noastră, un punct de plecare. După asta, Natalia a umblat în multe țări africane, a fotografiat în puncte fierbinți de pe continentul african. Ce a fost mai departe, Aliona, după Kibera? Ce povești, locuri, evenimente marcante a documentat în călătoriile ei prin Africa de Est, Natalia?
Natalia a ajuns în Congo, în Rwanda, în Uganda, în Nigeria și a documentat acolo problemele de gen, a documentat migrația, inclusiv cea determinată de conflicte în aceste zone și ceea ce a accentuat ea atunci când noi am discutat este faptul că aceste subiecte mai puțin ajung pe agenda internațională și este cumva unul din motivele pentru care este atât de implicată în a documenta aceste teme.
A documentat, dacă nu greșesc, și un conflict, conflictul din Sudan, nu?
Exact.
A fost în Sudanul de Sud.
A mers acolo la graniță și ulterior s-a întors prin țara din care venise și ea spune că a observat cât de mare este discrepanța asta între felul în care se trecea granița și cât de afectați erau acești oameni de război și faptul că la câteva zeci de kilometri distanță viața părea să treacă în mod obișnuit, nu părea nimic schimbat de ceea ce se întâmplă atât de aproape totuși.
ajungi în acest punct, aș vrea să te întreb cum ai aflat tu despre Natalia, cum ați comunicat, cum a fost experiența ta personală în comunicarea cu Natalia și ce te-a impresionat cel mai mult în povestea asta?
Încercasem de mult timp, de fapt, să o contactez pe Natalia. Știam că este moldoveancă, știam că este stabilită acolo. I-am scris cu mai mulți ani în urmă, încercând să dau de ea. I-am scris un e-mail, ea mi-a răspuns, dar a rămas la acest nivel discuția. În acest an, întâmplător, am publicat o fotografie de la un eveniment dedicat Ucrainei. Ea văzuse că sunt acolo și mi-a dat mesaj să întrebe unde exact are loc evenimentul și ne-am întâlnit cu ea într-o sâmbătă, care era practic ultima ei zi aici în Republica Moldova, înainte să plece. Ea a venit să documenteze un subiect legat de identitate în Republica Moldova și mi s-a părut interesant și acest aspect, pentru că mi s-a părut că și ea cumva avea această dilemă legată de care este identitatea ei până la urmă, pentru că ea locuiește între Moldova, Portugalia și Kenya.
Ce te-a impresionat pe tine cel mai mult din povestea asta a ei?
Mi s-a părut frumos că până la urmă ea singură și-a găsit și și-a construit o casă care este comodă pentru ea și nu a acceptat poate faptul că circumstanțele au încercat să o construiască. Și pe lângă asta mi-a părut și foarte interesant că în țara în care ea locuiește, deși există multe prejudecăți, sunt într-adevăr și zone care nu sunt neapărat foarte sigure, dar asta nu a împiedicat-o să meargă acolo și să documenteze poveștile acestor oameni. Ea a mers inclusiv pe unul dintre cele mai periculoase lacuri din lume, lacul Kivu, ca să documenteze viața pescarilor de acolo.
Dar de ce este periculos lacul?
Pentru că sunt furtuni destul de mari și cumva oamenii își asumă că atunci când merg să pescuiască acolo s-ar putea nu neapărat să se întoarcă. Și ea mi-a povestit despre una din fotografiile ei preferate, care este cu un copil care apare pe această barcă în zorii unei dimineți și, de fapt, e un copil de 8 ani care trebuia să fie la școală în acea zi, nu trebuia să gătească mâncarea pentru pescarii de pe lac.
Din povestea Nataliei Jidovanu, Aliona se desprinde o imagine a emigrantului moldovean cu totul diferită de cea cunoscută de noi în trecut, diferită de imaginea emigrantului moldovean din anii 1990, oameni în general necăjiți care plecau din strictă necesitate economică, în căutarea unui câștig, al unei vieți mai bune pentru ei și familie. Așa a fost tatăl Nataliei, din câte înțelegem, dar nu și ea. Putem așadar vorbi despre o nouă generație de emigranți moldoveni prin ce se deosebesc de precedenta, de prima?
Cred că ei se deosebesc prin faptul că nu au mai mers la munci grele, nu s-au mai dus atât de dificil, precum se duceau bună oară mulți dintre părinții lor sau părinții noștri. Nu trebuiau să aștepte să ia o viză pentru o zi la București, ca apoi să poată lua o viză de acolo spre alte țări europene, de exemplu. Și cred că asta înseamnă mult și este un factor inclusiv destul de important în procesul de migrație. Dar mai e și faptul că ei nu au mai acceptat atât de ușor munci pentru care probabil părinții lor ar fi fost recunoscători într-o oarecare măsură.
Natalia face parte dintr-o nouă generație, a doua, de emigranți moldoveni. Mulți dintre ei au făcut și școală în țările în care au emigrat, au slujbe de calificare mai înalte, cum spui, nu acceptă neapărat orice job, caută slujbe și activități care le procură și satisfacție profesională, personală, nu aduc doar ceva bani. Se potrivește această descriere, Aliona, numai celor care au emigrat de mici cu părinții, celor care s-au născut în străinătate din părinți emigranți? Sau li se potrivește această descriere și tinerilor crescuți în Republica Moldova care decid acum să emigreze?
Se potrivește și tinerilor care acum vor să emigreze. În mare parte, probabil că ei pleacă mai mult pentru studii și țintesc spre un job obținut peste hotare care să fie mult mai bine plătit decât ar fi unul acasă.
Ajungem în felul acesta, Aliona, la cel de-al doilea erou al poveștilor din diaspora, la care aș vrea să ne oprim în discuția noastră, anume Andrei Dadu. El este medic epidemiolog, lucrează la Organizația Mondială a Sănătății. Care este, Aliona, povestea lui Andrei?
Andrei lucra în Republica Moldova în anul 1999, când a fost invitat să țină un training în Kazahstan de către Centrul de Control al Bolilor din SUA. Ulterior, la doar o lună după ce el a mers acolo să țină acest training, a fost invitat să muncească acolo. Trainingul pe care el l-a ținut era legat de domeniul său, epidemiologie și inclusiv digitalizare. Și mi s-a părut foarte interesant acest aspect. Deja când a fost invitat acolo să meargă la muncă, Andrei și-a luat și familia, deci a lăsat tot aici în urmă și a plecat spre noua lui viață în această profesie.
Și ce face astăzi Andrei? Între timp și-a schimbat locul de muncă, nu-i așa? Este, cum spuneam, la Organizația Mondială a Sănătății.
Exact. Andrei în prezent lucrează la OMS în Danemarca, dar asta nu înseamnă că nu mai călătorește. Jobul lui este destul de solicitant. Ulterior, el a ținut inclusiv traininguri, de exemplu, în toată Ucraina, tot legat de tuberculoză, HIV.
Parcursul evacuării pacienților în urma războiului am istorii foarte diverse și multiple. Unii ne-am implicat direct în așa mod ca pacientul să obțină asistență medicală rapidă și la timp.
Andrei, am putea spune că reprezintă un alt grup de emigranți moldoveni care pleacă din țară alăturându-se unor organizații internaționale, adică nu pleacă și las că mi-o găsi ceva de lucru, dar sunt într-un fel recrutați pe loc și, uite așa, ajung să lucreze la o organizație internațională. Sunt oameni bine pregătiți, dar care nu își pot folosi cel mai bine cunoștințele și priceperea aici, în Republica Moldova, de aceea pleacă, chiar dacă ajung să facă munci totuși grele și periculoase. În zone periculoase.
Îmi place mult să lucrez cu alți moldoveni care lucrează în OMS. Suntem numeroși, aș spune.
Acești oameni fac parte dintr-o generație de internaționali, să le spunem așa, se mută de colo-colo, unde este nevoie de ei, se adaptează și se simt foarte bine oriunde în lume, vorbesc limbi, dar care mai este legătura lor cu țara de origine? Republica Moldova, în cazul de față, prin ce se menține și se manifestă această legătură, cât de puternică rămâne?
Este curios faptul că ei păstrează și sunt destul de legați încă de ceea ce înseamnă Republica Moldova, chiar dacă pentru mulți dintre ei asta deja înseamnă parțial acasă și nu acasă ca termen în care ne gândim de obicei.
Noi ne întâlnim cu moldovenii odată în lună, practic, la un lunch, pentru că deplasările sunt frecvente și este destul de dificil ca să sincronizăm o masă, un lunch sau o cafea împreună.
Andrei în Danemarca a ajutat la crearea unei organizații, Rădăcini, și este dedicat migranților de acolo, moldoveni în special. Ei oferă suport, inclusiv noilor moldoveni care vin acolo și au nevoie de precizări legate de job, de sistem și așa mai departe. Pe lângă asta, Andrei a solicitat insistent și un birou de vot în Danemarca, unde nu era anterior. Biroul de vot a rămas acolo și funcționează în continuare. Și este interesant faptul că acești oameni sunt și foarte activi civic, adică s-a văzut și la ultimele alegeri că diaspora e destul de legată de Moldova pe acest aspect.
Înainte să mergem mai departe, Aliona, și apropo, o să revenim la acest aspect al implicării moldovenilor în politica de acasă, a moldovenilor emigrați, dar înainte să mergem mai departe, te-aș întreba cum îți alegi eroi de reportaj, cum ajungi să îl alegi pe Andrei și nu pe altcineva?
Pe mulți dintre ei, de fapt, de mult i-am vânat cu ghilimelele de rigoare și voiam să discut cu ei, că i-am văzut în diferite medii. Pe unii se întâmplă să-i găsesc pe rețelele de socializare, mă documentez despre cine sunt ei, despre activitatea lor, pentru că vreau ca și ceea ce ajunge la oameni să fie subiecte interesante și în același timp să fie subiecte care le sunt și lor aproape, oarecum.
Rămânând încă puțin în bucătăria rubricii tale, Aliona, vreau să te întreb ce reacție au acești oameni când le propui să le spui povestea.
Cred că inițial oamenii erau puțin mai reticenți pentru că nu aveam ce să le arăt pe site, la ce să se raporteze ca să înțeleagă ce vreau eu de la ei cu aceste interviuri. În prezent sunt destul de deschiși, mai ales că e și simplu să vadă despre ce au vorbit oamenii anterior. Și mi se pare că sunt deschiși și pentru că e o experiență de recompensă inversă pentru ei, că ei fac un fel de călătorie în timp și se gândesc la aspecte la care nu s-au gândit anterior. Una oară la traseul pe care l-au parcurs, ca ei să aibă viața pe care o au acum.
Următoarea emigrantă din poveștile tale, la care ne oprim, Aliona, este remarcabilă prin multe lucruri. Vorbim de Cristina Sârbu, a alungat-o din Republica Moldova nu nevoia banilor, ci altă nevoie, este persoană queer, LGBTQ, și a plecat pentru că dorea să trăiască și să învețe într-un loc unde să se simtă în siguranță, să nu fie discriminată, ofensată, agresată din cauza orientării ei sexuale. A plecat în Germania, a învățat acolo, a intrat într-un partid, a fost aleasă consilieră în unul din marile orașe ale Germaniei, Frankfurt, iar acum lucrează și în Parlamentul German, în Bundestag, consiliind o deputată a Partidului Verzilor. Cristina bifează multe căsuțe la capitolul o emigrantă obișnuită, dar extraordinară în același timp. Care este istoria plecării ei, mai concret și mai în detalii?
Cristina a plecat pentru că voia să facă studii superioare într-un loc unde s-ar fi simțit în siguranță și Republica Moldova nu părea așa atunci, mai ales că ea recent aflase despre cazul unor prieteni care au făcut coming out aici în Republica Moldova și au fost bătuți după asta.
Coming out e atunci când cineva își declară orientarea sexuală diferită, tradițională.
Exact. Cristina a vrut să meargă într-un loc care părea să fie mai sigur și Germania avea încă pe atunci în Republica Moldova această imagine de țară foarte...
Pe atunci când?
Vreo 10 ani urmă, aproximativ. Din ce părea atunci, pentru Cristina, Germania era un loc așa foarte prietenos și ăsta a fost unul din motivele care a determinat-o să meargă acolo. A mers acolo, a început studiile și, de fapt, a descoperit că fugind de o discriminare din Republica Moldova, va da de alta în Germania. Cristina a plecat din Moldova cu pașaport românesc, așa cum e cazul multor altor moldoveni, și acolo a descoperit că există atitudini discriminatoare față de ea.
Explică.
De exemplu, pentru că ea avea pașaport românesc, colegii își ascundeau lucrurile de ea la școală sau refuzau să se împrietenească cu ea, refuzau să discute cu ea, și cam asta a început ea să simte acolo, că dăduse un fel de discriminare de acasă pe alt fel de discriminare de acolo.
O prejudecată care există în unele țări despre români, da? Asta e ideea.
Da, și asta a continuat. Ea a crezut că asta o să se încheie odată cu liceul, dar nu a fost să fie. Ea spune că se întâmpla adesea ca profesorii de acolo să aibă prejudecăți, chiar fără să-și dea seama. Și acolo cumva a început perioada în care Cristina a decis că trebuie să facă ceva mai mult și împreună cu colegii ei le-a ținut profesorilor un fel de curs despre aceste unconscious bias, nu știu cum ar fi în română, prejudecăți inconștiente.
Când faci niște gesturi fără să-ți dai seama că poți ofensa pe cineva, pentru că ai niște prejudecăți pe care le-ai moștenit de mic, de la părinți, din mediul în care ai crescut. Și le-a făcut ea, studentă, fiind profesorilor.
Ea împreună cu alți colegi de-ai săi, pentru că nu era doar ea cea care a observat aceste diferențe de comportament vis-a-vis de ea și alți colegi. Erau colegi din Turcia sau alte țări și ei împreună s-au unit și au făcut acest curs.
A fost și un moment important pentru traiectoria de mai departe a Cristinei. Tipul ăsta de activism a adus-o ulterior în Partidul Verzilor.
Da, a fost un fel de creștere, așa să spun, normală pentru ea. Tot în universitate, Cristina a văzut un afiș al Partidului Verzilor pe unul dintre coridoare și văzând acolo pentru ce ei optează, Cristina și-a spus că au cam aceleași idei. Și-a găsit și un mentor și așa au început pașii ei în politică. Ulterior ea și candidat și a devenit acolo consilieră la Frankfurt.
Ne putem gândi la Cristina ca la unul din cei 51 de consilieri în Chișinău sau un consilier local într-o localitate din Republica Moldova?
Da, și la fel ca în Republica Moldova nu e neapărat un job plătit, adică e cam voluntariat. Doar că asta înseamnă că poți să schimbi direct pentru tine și pentru alți migranți viața în comunitățile de acolo.
În Germania, însă, Cristina nu s-a oprit la Frankfurt, a evoluat pe linie de partid și a ajuns să se angajeze la Berlin, în Bundestag, în Parlamentul Germaniei.
Da, acolo ea este consilieră pe comunicare al unei deputate din Partidul Verzilor.
Parlamentarul asta pentru care eu lucrez are exact aceleași teme de la care eu lucrez deja de 4 ani în politica locală, anume cultura, diversitatea și feminismul.
Și Cristina practic face naveta periodic la Berlin.
Și am avut noroc că era postul ăsta vacant la ea, pentru că avem aceeași misiuni și aceleași idei.
Ce mi-a spus interesant e că
prima zi de lucru Prima zi de lucru a fost foarte impresionantă, pentru că venise o delegație din Namibia. Deci, dai seama, prima zi de lucru. Dar la noi așa, ok, noi primim o delegație din Namibia. Eu zic, ok, hai, ne ducem!
În a doua ei zi de lucru acolo, tocmai avea vizită o delegație din Republica Moldova, inclusiv cu președinta Maia Sandu.
A doua zi de lucru vine Maia Sandu. Eu zic, ok, hai că văd pe Maia Sandu, super!
Și asta pentru ea a fost un semn că a ales un job interesant acolo.
Da, deci foarte dinamic. Nu e așa un job, stai să te plictisești. Deci întotdeauna ai ceva nou de făcut.
În Germania, Cristina păstrează legătura cu Republica Moldova și altfel ea a devenit președinta unei asociații culturale moldovene, deci nu numai că păstrează legăturile cu țara de origine, dar face mai mult inclusiv pentru alți moldoveni emigrați. A plecat dintr-un mediu nesigur, nu-i așa, pentru o persoană queer. Dar în Germania, paradoxal într-un fel, tot printre moldoveni rămâne. Ce vreau să te întreb aici este dacă, din discuțiile tale, cu personajele din rubrica ta, se poate spune că mediul schimbă omul, iar moldovenii emigrați mai pierd acolo din ură, intoleranță sau poate din necunoaștere, înțeleg altfel binele și răul. Adică dacă Cristina nu se simțea neapărat în siguranță printre moldoveni acasă, acolo se simte.
Aș vrea să spun într-un mod categoric că da, dar nu aș zice că e mereu cazul. Depinde și de comunitățile în care stau acești oameni și de felul în care se raportează ei la schimbarea modului în care gândesc. Nu e mereu foarte simplu să schimbi o prejudecată, mai ales dacă stai printre oameni care împărtășesc aceleași idei cu tine.
În unele țări, nici din greșeală n-ar putea să îți schimbi prejudecățile, pentru că ele există și acolo, la fel ca în Republica Moldova. Și de ce spun asta? Pentru că vreau să te întreb următoarele. Mulți moldoveni sunt plecați în Rusia. De ce alegi în rubrica asta a ta doar emigranți în Occident?
Ei bine, Europa Liberă este interzisă în Rusia și chiar dacă aș alege să vorbesc cu cineva de acolo, ar însemna că îi pun într-o oarecare măsură în pericol pe acești oameni, mai ales că am văzut că există detenții arbitrare și asta ar însemna că atunci când acești oameni vorbesc cu noi și asumă că s-ar putea să ajungă în vizorul autorităților de acolo.
Așa este, potrivit legislației ruse, din moment ce Europa Liberă a fost interzisă acolo, i s-a pus o anumită etichetă, i s-a dat un anumit statut, orice om din Rusia, dacă vorbește cu noi, riscă pedepse, inclusiv detenția. Am vorbit despre o generație nouă de emigranți moldoveni, Aliona, despre un fel de emigranți, hai să le spunem, de elită, care au plecat nu neapărat din necesități economice stringente, dar genul acesta de emigrație nu a dispărut, adică cel de nevoie, și nici nu s-a micit ca proporție din total, iar cu asta ajungem la o a patra istorie, cea a lui Ion Iachim. Pentru Ion, și aici citez începutul articolului tău, pentru Ion, anul de învățământ 1998 începea pe drumul spre Italia, după ce abia absolvise liceul în luna mai. Spera, la fel ca ceilalți moldoveni din autobuz, cu care a intrat în vorbă pe drum, să facă bani un an, doi, iar apoi să revină acasă. Acesta este începutul poveștii lui, care este continuarea.
Deci plecarea nu a fost nici ea destul de simplă până acolo în Italia. Practic, familia lui Ion, pentru că el are și o soră și între ei diferența este destul de mică, cumva au trebuit să aleagă cine merge la studii și Ion și-a spus că el o să plece în Italia și o să-și facă bani, să-și facă mașină și casă, deci 1-2 ani, așa cum probabil foarte mulți moldoveni cred, doar că el a rămas acolo. El a ajuns acolo în Italia la un verișor de-al său care îl aștepta la gara.
Primele 3-4 luni cam greu, pentru că trebuie să adaptezi la limba, adică să începi să știi limba, să înveți.
Prima perioadă Ion a locuit cu alți 7 moldoveni acolo, într-o clădire de lăsată, unde nu aveau electricitate.
Deci noi eram organizați că cine vine nou din Moldova, toți ceilalți îl întrețin până și nu lucrează prima zi, adică e clar că nu avea bani.
Dar ce e interesant aici e faptul că spiritul lor de comunitate era destul de viu.
Și e clar, 2-3 luni am mâncat pe banii la ceilalți până și m-am dus la lucru. Și tot așa vine altul nou și tot așa îl întrețineam deja noi.
Pentru Ioan, prima perioadă a fost destul de dificilă pentru că era foarte tânăr, nu era foarte dezvoltat, iar la munci grele italienii căutau oameni care pot duce greul.
Adică eu eram cel mai mic, aveam 18 ani.
Până într-o zi, când el, un italian, s-a oprit, deci ei stăteau toți acolo lângă un pod, așteptând să fie aleși pentru o muncă în acea zi.
Să duc toți moldovenii și așteaptă că cineva să iei la loc, cum s-ar spune.
Până într-o zi, când s-a oprit un italian cu mașina, i-a spus că vrei să lucrezi și el a spus evident. L-a luat la atelier. Norocul lui a fost că soția acestuia era româncă și asta l-a ajutat pentru că nu știa italiana, evident, când a mers acolo. Și după asta, el și colegii săi au reușit să se mute într-o casă cu electricitate de data asta și pentru el asta a însemnat un fel de mană cerească.
Încet, încet am găsit o cameră unde eram 8 în trans.
Și ulterior, cineva l-a sfătuit să facă acolo o școală. În Italia există școli specializate, mai ales în construcții, create și finanțate în mare parte de marile întreprinderi de acolo. Își educă singuri viitorii angajați, practic. Deci asta înseamnă că ulterior o să fie mai ușor și să-ți găsești un post de muncă. Ion a mers, a făcut aceste studii și ele au schimbat practic viața. După asta el a avansat în carieră și a avut munci în țări de la diferite capitale lumii, să spun așa.
Ok, am aflat din articolul tău că după ce a făcut școală, Ion a ajuns într-adevăr departe, literalmente departe. Bine, mai întâi în Franța, dar apoi Australia, Cambodia, Laos. Cum i-a influențat această experiență internațională modul în care vede munca și viața? Ce planuri de viitor are?
Pentru el, faptul că a putut să călătorească în toate aceste diverse țări unde a lucrat la proiecte importante, în care a pus fundamentul pentru construcții noi, de la metrouri până la aeroporturi, a însemnat, evident, o altă viață. Deci azi el conduce echipe de alți muncitori. El revine periodic acasă, aici îl așteaptă soția lui și fiica și mi s-a părut că e mulțumit de munca pe care o face și de traseul lui.
Ne-am oprit, Aliona, aici, tot așa cum tu faci în rubrica ta, în general, la un fel de istorie de succes a emigrației moldovene, dar emigrația a fost și rămâne o cale grea, pe care mulți o aleg de nevoie, dorul de casă nu dispare, este și o cale plină de capcane. Emigranții, dar în cele ce urmează ne vom opri de fapt la emigrante, sunt deseori supuse violențe, inclusiv violențe în familie, în familia cu care au venit de acasă sau cea creată în viața nouă. Ca emigrante sunt mai vulnerabile, ce să faci printre străini, cui să-i te plângi dacă ești bătută acasă. În Italia, unde au plecat la muncă multe moldovence, ca îngrijitoare mai ales, fenomenul acesta este foarte răspândit, dar tot niște moldovence au decis să-i se opună. Le-ai consacrat un articol, cine sunt și ce fac?
Sunt o mână de femei care locuiesc în Italia, sunt stabilite acolo, au profesii diferite, de la avocat la psiholog.
Cu ce ne ocupăm noi? Deci noi suntem un grup de femei activiste, suntem voluntare.
Și ele singure s-au unit în această asociație care oferă suport femeilor din Moldova stabilite sau care locuiesc temporar în Italia, care trec prin violență și abuz.
Și ne-am pus ca scop, adică să, în primul rând, să mergem pe partea informării.
Cea pe care o auzim este Svetlana Gereghi și ea coordonează acest efort care se cheamă Linia Roșie.
Da, și au început activitatea în ianuarie 2024.
Avem un număr de telefon, el este public pe paginile noastre sociale.
Și e foarte important să existe astfel de inițiative pentru că moldovencile sunt printre emigrantele care suferă cel mai des de violență în Italia.
Când, de exemplu, suntem apelate de o femeie care este victima violenței, noi ne strângem toată echipa, studiem cazul găsim soluții, strategii și deja ne punem, hai să spunem așa, în acțiune să ajutăm victima violenței.
Plus, ele spun că adesea moldovencele de acolo nu știu că și statul italian poate să le protejeze, respectiv ele ajută și în acest sens, oferind inclusiv suport juridic atunci când e cazul.
Aliona, am spus în acest episod 5 istorii despre două generații de emigranți moldoveni, emigranți de elită, emigranți de nevoie, istorii de succes, povești mai triste. Cu toții, cu toatele, s-au stabilit în alte părți și au creat acolo o viață nouă, dar baștina pe care au lăsat-o în urmă mulți de nevoie nu-i lasă ea pe ei, pe ele de tot. Prin relația cu cei rămași de acasă se menține această legătură în primul rând. Dar periodic îi caută și politicienii moldoveni pentru a le cere să voteze, să meargă la alegeri. Acum le vor cere din nou la prezidențiale și la referendumul din 20 octombrie despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vor răspunde emigranții acestui apel? Cu ce impresie ai rămas din discuțiile cu cei care au trecut prin rubrica ta până acum?
Mulți dintre ei încă sunt destul de mult atașați de Republica Moldova. Unii dintre ei au părinți, au rude aici, alții au doar casele rămase de la părinții lor. Dar ei sunt în continuare destul de mult interesați de ce se întâmplă acasă și votul este un instrument prin care ei pot decide chiar și de la distanță ce se întâmplă în continuare cu țara lor. Mi s-a părut că ei vor să fie implicați în acest proces și eu cred că ei o să meargă să voteze. În plus, mulți dintre ei deja lucrează la organizații europene, să spunem așa, și ei știu ce înseamnă asta și cum funcționează și inclusiv ar putea oferi suport pentru Republica Moldova în acest parcurs.
Legătorii din diaspora au jucat deja un rol important în alegerile precedente, vor juca probabil și în cele de anul acesta și anul viitor. Anul viitor sunt alegeri parlamentare. Pe măsură ce se apropie data alegerilor, o să devină politica moldoveană și o temă de discuție mai pendelete în rubrica ta, Povești din diaspora?
Eu sper că da, mi-aș dori foarte mult și mi-aș dori și reportaje din zone unde locuiesc moldovenii, inclusiv înainte de alegeri și după asta, pentru că știu că o veți destul de interesante, de diverse și avem ce învăța de la ei, chiar și de la distanță, sau mai ales de la distanță, pentru că au o altă perspectivă de acolo.
Aliona Ciurcă, jurnalista Europei Libere specializată în reportaj, în istorii umane, îți mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc.
Iar la diasporă și rolul ei în alegeri vom reveni, desigur, și în acest podcast Reporterii. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pe rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, în esență, pe agendă, Laboratorul Social, Cultura la Frontieră, se difuzează pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!